Reykjavík kjöndum er söður, Kolbrún
Halldórsdóttir. Hæstvirtur forseti, stundum háttar svo til að hæstvirtir ráðherrar fá spurningar sem þeir hafa sérstakar unun á svara og það var svo í þessu tilfelli og ég þakka svarið. Það var gaman að hlusta á það og ég hlakka líka til þess að heyra niðurlagið. Nú er það svo, hæstvirtur forseti, að það er vitað að í uppistöðu lónum safnast gjarnan fyrir kvikasilfur, aukimagn kvikasilfurs og það greinir uppistöðulón frá náttúrulegum vötnum. Nú eru bæði vötnin sem hæstvirtur ráðherra nefnir, Elliðavatn og Þingvallavatn, að því markinu uppistöðulón, þó þau sé ekki með mikilli vatnsborðssveiflu, að það kann að vera að þar liggi hundurinn grafinn. En það er líka alvarlegt til þess að vita, og það kom fram í fjölmiðlum í tengslu við þessa frétt sem ég nefndi áðan, að það hefur verið sótt styrki í Orkusjóð til þess að rannsaka nákvæmlega þetta. Og það hafa okkar færustu vatnalíffræðingar gert og þeir hafa fengið synjun. Og það finnst mér að stjórn Orkusjóðs eigi að taka til alvarlegra skoðunar. Mér þykir afar miður að vita það að þetta skuli hafa verið sótt af vísindamönnum okkar að fá að rannsaka þetta en þeir hafa ekki fengið til þess fjármuni. Þannig að í þeim efnum held ég að við þurfum aðeins að taka í hnakkadrambi á sjálfum okkur. Nú varðandi þétti vatnið annars vegar og skiljuvatnið hins vegar að þá er það staðreynd að skiljuvatnið sem hefur að geyma öll efnin sem koma upp, öll jarðefnin sem koma upp með vatninu sem boraðir eftir, að þau eru það miklu magni í raun að vera að koma upp úr jörðinu á hengilsvæðinu núna, að það er veruleg þörf á því að fara með mikilli gát og þó að niðurdælingin sé í gangi, þá er það í raun og veru ekki nægilega vel vitað ennþá hvort okkur tekst að losa okkur við vatnið á þann stað sem við ætlum okkur að gera. Nú þetta tengist allt síðan stórum umræðum sjálfbærni jarðvarmavirkjana sem að ekki tími til að fara frekar út í hér.
Málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra.